Poslušate Radio Ognjišče, ob zadnjem znaku bo ura 15.
V tri podneva boste slišali.
Kardinal Versaldi se je seznanil s težavo financiranja zasebnih osnovnih šol pri nas. Radio Ognjišče ob srebrnem jubileju voščil tudi državni vrh. Ob stoletnici Teološke fakultete Akademija, na njej pa tudi o vlogi krščanstva danes. Ohlajanje gospodarske rasti se nadaljuje, cene kljub temu rastejo. Inšpektorat za javni sektor na Sovi odkril več nepravilnosti pri zaposlitvah. Pred poslanci pokojninska novela, ali bodo dopolnila opozicije sprejeta, bo znano danes. Vreme, jutri bo na Primorskem in v Pomurju jasno, drugje oblačno s padavinami.
Radio Ognjišče.
Dober dan, z vami sem Robert Božič. Inšpektorat za javni sektor je ugotovil več kršitev pri zaposlitvah 4 javnih uslužbencev na Sovi. Za zdaj ni znano, pri katerih osebah so bile kršitve ugotovljene in ali je med njimi tudi znanka premijeja Marjana Šarca. Ta sicer na predlog predsednika republike Boruta Pahorja ne namerava sklicati seje Sveta za nacionalno varnost o zaostrenih odnosih med Knovsom in Sovo, ki so posledica preiskovanj domnevno spornih zaposlitev in obtož po domnevni izdaji tajnih podatkov. Andrej Šinko.
Premier Šarec je predsedniku Pahorju, ki ga je pozval k sklicu seje razširjene sestave Sveta za nacionalno varnost, poročil, da pobuda v tem trenutku ni smiselna, se bi lahko spolitizirala to telo. Na to se je odzval predsednik SLS Marjan Podobnik, ki meni, da je premier tako
de facto diskreditiral najvišje predstavnike države, češ da bi utegnili spolitizirati to posvetovalno telo vlade.
Šarec želi počakati, da policija in tožilstvo preverita sum izdaje tajnih podatkov na Knovsu, inšpektorat za javni sektor pa domnevno sporne zaposlitve na Sovi. Slednji je danes sicer že razkril, da je na Sovi ugotovil več kršitev pri zaposlitvah 4 javnih uslužbencev. Te so se nanašale na postopek preverjanja in izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta. Ker za razveljavitev pogodb ni bilo zakonskih pogojev, je Varnostno obveščevalni agenciji zgolj izrekel ukrepe za delovanje v prihodnje. Za zdaj ni znano, pri katerih osebah so bile kršitve ugotovljene in ali je med njimi tudi znanka premijeja Marjana Šarca, zaradi katere je nadzor na Sovi opravila parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Podrobnejše ugotovitve so pod stopnjo zaupnosti tajno. Podobnik ob tem še ocenjuje, da to, da Šarec ni pripravljen na razpravo Sveta za nacionalno varnost, vzbuja.
Resen dodatni dvom, da se na tem področju dogajajo zlorabe, zaradi katerih je predlagana razprava na Svetu za nacionalno varnost nezaželena.
V SLS od premijeja zato pričakujejo sklice Sveta za nacionalno varnost. Predsednik države je pobudo za to dal zaradi zaostritve odnosov med Sovo in Knovsom. Šarec sicer meni, da je nad agencijo dovolj nadzora, da se pa zatika s parlamentarno komisijo, pa vidi razlog v tem, da je vodi opozicijski poslanec Matej Tonin, ki da si po svoje tolmači zakonske pristojnosti. Spomnimo, da je Sova tožilstvo in policiji naznanila sum razkritja tajnih podatkov zaradi javnega dela poročila Knovsa o zapletih v arbitražnem postopku. Knovs pa je preverjal zakonitost zaposlitev na Sovi.
Tudi v tretjem četrtletju se nadaljuje ohlajanje rasti slovenskega gospodarstva. Če je bila ta v prvem trimesečju 3,3-odstotna, je v tretjem še za odstotek nižja, so pa kljub slabi gospodarski rasti rasle cene življenjskih potrebščin. Te so se na letni ravni zvišale za skoraj pol drugi odstotek. O tem, kaj se je najbolj podražilo, pa generalni direktor Statističnega urada Slovenije Bojan Nastav.
Ko smo šli novembra v trgovine, smo lahko zabeležili, da so k letni inflaciji največ prispevale više cene hrane, izmed njih lahko izpostavimo recimo više cene sadja za 10% in pa mesa za skoraj 5%. Seveda so pa k letni inflaciji v novembru prispevale tudi povišanje drugih cen, naprimer raznovrstnega blaga in storitev.
Poslanci so se na današnji izredni seji lotili predloga pokojninske novele. Po predlogu, ki je usklajen s socialnimi partnerji, bi se odmerni odstotek za izračun osnove za 40 let delovne dobe postopno dvignil na 63,5%. Odmere pokojnin bodo po uveljavitvi te spremembe 10-15% višje, zatrjuje vlada. Pokojnina se bo za vsakega otroka povišala za 1,36%, še vedno bi ostalo v veljavi tudi zdajšnja možnost, po kateri bi se lahko zaradi otroka upokojili prej. Državni sekretar na Ministrstvu za delo Tilen Božič je predstavil tudi spremembe pri dvojnem statusu upokojencev.
Se pravi, obstoječi dvojni status predvideva, da lahko nekdo 20% črpa že v izpolnjevanju pogojev za predčasno pokojnino. Zaradi tega, ker se ta odstotek sedaj dviga in zaradi tega, ker smo tudi, ko smo gledali podatke, ugotovili, da je smiselno stimulirati naslednje generacije, se pravi tiste, ki izpolnjujejo polne pogoje, smo tukaj ta pogoj spremenili, tisti, ki pa zdaj to že prejemajo, bojo prejemali do izpolnitve polnih pogojev, če bodo delali pa od takrat naprej, bodo pa potem upravičeni 3 leta do 40%.
Po preteku 3 let pa bi upokojenci, ki bi ostali v delovnem razmerju, poleg plače znova prejemali le 20% pokojnine. Trenutno je med upokojenci z dvojnim statusom le dobra petina takih, ki so zaposleni v javnem sektorju, kar 78% pa jih je zaposlenih v zasebnem sektorju. Kot pravi državni sekretar, je razmerje uravnoteženo. V tej državi se obnašate, kot da bi otroci skopali 5 milijard bančne luknje. Tako se je poslanec Nove Slovenije Aleksander Reberšek odzval na zadnje napovedane ukrepe Banke Slovenije omejevanja kreditiranja. Meni, da ljudem omejuje dostop do osnovne dobrine do lastnega doma. Podrobneje Nataša Ličen.
Reberšek spoštuje mnenje guvernerja in ekonomistov, ampak meni, da so zaradi teh ukrepov ta trenutek najbolj prizadeti ljudje s povprečnimi in minimalnimi plačami.
Razumem, da Banka Slovenije želi na nek način omejiti kreditiranje za luksuz, za avtomobile, počitnice. Nimam nič proti, če se zaostri dostop do potrošniških kreditov, ker ljudje dejansko jemljajo kredite za dopuste, čeprav denarja nimajo, ampak ne morem pa mimo tega, da se jim omejuje dostope do osnovne dobrine in to je dom.
Medtem, ko je država gluha za oblikovanje okolja, v katerem bi mlade družine lahko pridobile stanovanje, jim Banka Slovenija možnost kreditiranja še zateguje.
Se pravi, da so bili zakrpati milijardne bančne luknje, so bili naši davkoplačevalci super, ko pa potrebujejo kredit, pa so problem njihovi otroci. In to tisti otroci, ki bodo davke plačevali še naslednja desetletja. Banka Slovenije med drugim pravi tudi, da nekdo, ki ima otroke, ne more plačati 400 evrov kredita na mesec, lahko pa ta ista družina plačuje 500 evrov najmine in tukaj ni nobene logike.
Reberšek ob tem opozarja, da bodo državljani v takšni situaciji šli po posojilo v tujino ali na črni trg.
Dejstvo je, da si vsak mlad človek želi ustvariti družino in pa dom in zato bodo naredili vse, da dobijo kredit za rešitev stanovanjskega problema. Tukaj je tudi začetek družine, potem so pridejo otroci, naša prihodnost, vse veste, kako pravijo, najprej štalca, potem pa kravca.
Prepričan je, da bi bilo potrebno razbremeniti delo, ker pa so po njegovih besedah v Novi Sloveniji že velikokrat predlagali tudi spremembo zakonodaje.
Radio Ognišče, ki praznuje srebrni jubilej, je v teh dneh prejel mnoga voščila. Poleg voščil škofov in nadškofov, nekaterih državnih ustanov in radijskih prijateljev, poslušalcev, podpornikov, smo veseli tudi voščil strani državnega vrha. Več Tanja Dominko.
Voščili so nam predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je presenetil z lastnoročnim zapisom, pa tudi predsednik vlade Republike Slovenije Marjan Šarec in predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. S tem so dali priznanje našemu delu in naši vlogi v medijskem svetu. Predsednik Republike je takole zapisal.
Spoštovano uredništvo Radija Ognišče, sprejmite prosim moje najbolj iskrene čestitke za vaš srebrni jubilej. V mojem imenu, v imenu države in kolikor mi položaj predsednika omogoča, tudi v imenu vseh naših ljudi. Vsi vam želimo uspešno prihodnost. Iskreno vaš, Borut Pahor.
V očilu o 25-letnici Radija Ognjišče se je pridružil tudi predsednik vlade Marjan Šarec, ki je čestitko poslal na sedež Radija v Koper. Takole je zapisal.
O praznovanju 25. obletnice delovanja Radija Ognjišče vam in celotni vaši ekipi iskreno čestitam in želim veliko uspeha pri vašem nadaljem delu.
Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca pa se je udeležil tudi dogodka, ki smo ga pripravili za predstavnike političnega družbenega življenja in za naše goste ter poslovne partnerje. Dejal nam je.
Svetopismo pravi takole, najprej je bila beseda, beseda je bila pri Bogu. Bog je ustvaril človeka in Bog je človeku dal besedo in po besedi zavezo. Z besedo se človek razlikuje od živali, z besedo je človek človeku človek ali pa žival. In Radio Ognjišče širi besedo v Božjem imenu in po svetem duhu. Tisti, ki ima odprta ušesa, odprto srce, to besedo sliši, jo povzame in poda naprej, za druge bo treba pa mogoče malo počakati, verjamem pa, da nekoč bodo to počeli vsi.
Vsem se na Radio Ognjišče iskreno zahvaljujemo za podporo in si želimo, da bi znali tudi v prihodnje ceniti naše delo za blaginjo naroda, za državljanske vrednote in kulturo, ki je gradnik narodove enotnosti.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Škof Glavan blagoslovil nove prostore škofijske Karitas v Novem mestu. Dežmanova komisija želi urediti administrativno podlago za svoje delo. Šport, Anamarija Lampič in Katja Višnar v vodni šprinterski preizkušnji do polfinala.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče na cesti Velenje-Šoštanj v Šoštanju promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji pa nastajajo zaradi popodanske prometne konice iz smeri mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico 2 km, na severni ljubljanski obvoznici od Čiške proti Novim Jaršam, na južni ljubljanski obvoznici od Kozari proti Malencem, na primorski avtocesti od Brezovice proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti iz Ljubljane proti Sneberja. Primorska avtocesta bo zaradi del zaprta med razcepom Sermin in priključkom Kozina proti Ljubljani vsako noč do 1. decembra med 21. in 5. uro. Obvoz bo urejen po vzporedni cesti. Vsem voznikom želim srečno pot.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Sinoči je v Slovenski filharmoniji ob 100-letnici delovanja teološke fakultete potekala slavnostna akademija. Julija 1919 je bila ustanovljena Ljubljanska univerza, ko je regent Aleksandar Karadžorđević podpisal zakon o univerzi kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani. Poleg filozofske, medicinske, pravne in tehniške fakultete je bila ena od ustanoviteljic tudi teološka fakulteta. Na slovesnosti so pod osrednjim naslovom Vera išče besede spregovorili mnogi eminentni gostje, več Silvestra Sadar.
Korenine teološke znanosti segajo že v leto 1619, ko so na jezuitskem kolegiju v Ljubljani začeli s prvimi visokošolskimi predavanji iz moralne teologije.
A kot je ugotavljal že stari Heraklit, je boj oče vsega in vsega kralj. Zakaj? Ker kliče po preseganju sebe in je zato gonilo razvoja.
Dokler se bo treba bojevati za ohranitev človekovega absolutnega dostojanstva, bo teologija imela svoje mesto in poslanstvo tudi na univerzi, je sinoči poudaril slavnostni govornik, zaslužni profesor Anton Stres. Predsednik republike Borut Pahor je izpostavil, da ima Evropa in z njo Slovenija v svojih kulturnih in vrednotnih koreninah ugrajen močan pečat krščanstva.
Zato je njegovo razumevanje pomembno za našo sedanjost in je pomembna za našo prihodnost, tako z vidika naših vrednot, kot z vidika naših identitet.
Veliki kancler teološke fakultete nadškof Stanislav Zore je izrazil svoj ponos ob stoletnem jubileju. Spregovoril je tudi rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič ter slavljenki zaželel uspešno delovanje v naslednjih 100 letih. Dekan teološke fakultete Robert Petkovšek je spregovoril o transdisciplinarnosti kot poskusu, da bi tudi najbolj različne znanstveno-pedagoške discipline našle skupno vizijo o smislu.
Danes se vse več govori o tem, da je človeštvo v tako imenovani antropološki krizi, ko je izgubilo izpred oči eno podobo človeka, ki je usmerjala človeštvo v našem izročilu skozi tisočletja. Bodi si, da je človek razumsko bitje, da je to bitje usmerjeno k sreči, da je ustvarjen po božji podobi. Ta podoba, ta okvir se je nekako skrhal, je padel in človek je danes v neki notranji duhovni stiski in tukaj sta teologija in filozofija prvi poklicani, ki o človeku razmišljata globalno.
Prefekt kongregacije za katoliško vzgojo, kardinal Giuseppe Versaldi, je ob obisku fakultete in katoliškega inštituta pred slovesnostjo poudaril, da je bila teološka fakulteta referenčna točka tako znotraj cerkve kot zunaj nje, ter da med vero in znanostjo ni nasprotovanja, saj po različnih poteh vsi težimo k isti in edini resnici.
Kardinal Versaldi se je danes srečal z ministrom za izobraževanje, znanost in šport Jernejem Pikalom in predstavniki katoliškega šolstva v Sloveniji, ki so mu predstavili svoje delo in težave, s katerimi se srečujejo. Na pogovoru s katoliškimi mediji je poudaril, da cerkev deluje na izobraževalnem področju iz dveh razlogov. Prvi je presežna raven, drugi pa pluralizem. Več Marta Jerebič.
Cerkev si je vedno prizadevala za spodbujanje dialoga med vero in razumom, saj človeško dušo zanimajo tudi vprašanja, ki presegajo materialni svet. Zato se vključuje v svet izobraževanja, pa tudi, ker se zaveda, da je v vzgojno-izobraževalni ponudbi nujen pluralizem.
È un pluralismo che a sua volta è condizione per una vera democrazia.
Gre za pluralizem, ki je pogoj za pravo demokracijo. Če obstaja enoumje, če obstaja samo en šolski model, ni možnosti izbire. Pomembno je, da obstajajo skupna pravila in pluralizem, v katerem cerkev, ne da bi kaj usiljevala, ponuja svojo možnost. Gre za obogatitev, je dejal kardinal Versaldi in dodal, da morajo imeti pri tem veliko vlogo starši, saj cerkev in država nudita le podporo pri vzgoji otrok. Navedel je primer v anglikanski Veliki Britaniji, kjer so katoliške šole strani države sofinancirane tako kot druge verske šole. Cenijo namreč kakovost. Zato bi se morali politiki vprašati bistveno. Želimo kaznovati ali želimo dobro naši mladini in našim družinam? Kardinal Versaldi je pohvalil slovensko ustavo, ki zagotavlja financiranje osnovnega šolstva iz javnih sredstev, saj to ustreza normam splošnih človekovih pravic. Oduzem tega bi bil korak nazaj, ne naprej, je bil jasen prefekt kongregacije za katoliško vzgojo in izrazil upanje, da bo na tem področju v Sloveniji prišlo do sprejetja ustreznega sporazuma in da sodelovanje med institucijami ne bodo pokvarili ideološki izgovor. Celotnemu pogovoru s kardinalom Versaldijem boste lahko prisluhnili v eni od nedeljskih oddaj iz Življenja vesoljne cerkve.
Murskosoboški škof Peter Štumf si želi čimprejšnje beatifikacije Božjega služabnika, duhovnika in mučenca Daniela Halasa. S tem namenom se je v sredo v Rimu srečal s prefektom kongregacije za zadeve svetnikov.
Prosil sem kardinala, da bi stvari, koliko se pač to v človeški moči, da pospešil zaradi tega, ker je Halas duhovnik in predvsem v tem času, ki ni najbolj naklonjen duhovnikom. Vemo, s kakimi težavnostmi se srečujemo in kako smo tudi v družbi sprejeti in gledani, bi zelo potrebovali en tak svetniški duhovniški lik, ki daje spodbudu duhovnikom, pa krati tudi pogum za darovanje življenja Kristusu in ljudem.
Postulator postopka za Halasovo beatifikacijo dr. David Kraner je dodal.
Namen tega obiska je bil tudi, da se zadeve malo pospešijo. Ne? Se veste, pri teh zadevah je tudi vedno obisk pomemben, zato ker ni vse na papirih, ne? Je tudi na odnosih, tako da pričakujem recimo, da bo pozicija natisnjena v februarju, da bo takrat tudi oddana. To gre za 500 in več strani, dolg dokument. Potem pa so postopke naprej, to pomeni najprej zgodovinska komisija in na to teološka komisija. Načeloma v dveh letih bi recimo v najboljših razmerah lahko bila zadeva zaključena.
Škof Štumpf ljudi vabi, da se tudi v zahvalah priporočajo halasu in škofijo obveščajo o duhovnih in telesnih ozdravljenjih na njegovo priprošnjo.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Člani vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč so predsednika republike Boruta Pahorja seznanili s svojim delom. Predstavili so mu tudi program za naprej in ga med drugim povabili na posvet, ki bo aprila prihodnje leto v državnem svetu. Pahor je povabilo sprejel, prisluhnil je tudi težavam, s katerimi se trenutno srečuje državni organ, ki ga vodi Jože Dežman. Prispevek Lene Krišnik.
Drugo letošnje srečanje predsednika republike s člani vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč je sodilo v redni dialog. Dežman nam je povedal, da odmevnejše rezultate zadnjega dela, s katerim je sodelavci seznanil Pahorja, javnost dobro pozna. Med drugim je omenil vstop v Macesnovo Gorico in potrditev vojaškega pokopališča na Orlovem vrhu v Ljubljani. Manj opazne so, tako Dežman, neprestane težave s servisom, ki ga zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
To pa pomeni strašno pozni razpisi, ki onemogočajo dobro delo izbranim izvajalcem in pa seveda zaradi, jaz bi rekel, administrativne počasnosti in pa tudi izrazito problematičnega dela tajnika komisije, pač prihaja do tega, da letos, naprimer, urejanje baze podatkov, izkopi, delna postavitev spomenikov na grobovih, potem spletna stran komisije in še par zadev, preprosto ne bo izvedenih.
Dežmana vse to žalosti. Rešitev vidi v ustanovitvi posebnega zavoda, ki bi skrbel za vse vojne grobove in grobišča pod enakimi standardi in pogoji. S člani svoje komisije je o tej pobudi govoril tudi s Pahorjem, ki je potrdil prisotnost na načrtovanem spomladanskem posvetu v državnem svetu.
Kjer bomo poskušali vzpostaviti en mehanizem, kjer bi standardi, ki jih je komisija razvila in ki so mednarodno primerljivi, veljali za vse grobove, njihovo izvajanje bi pa zagotavljala državna ustanova, da ne bi nastal tak položaj, kot je zdaj, ko ena sicer profesionalno delujoča, ampak po načelu pa ljubiteljska ali pa prostovoljska komisija je odvisna od pač enega uradniškega suporta, ki pravzaprav ne more biti drugačen kot ja.
V prihodnjem letu bo prav ureditev administrativne in strokovne podlage, torej baze podatkov o moriščih in grobiščih po Sloveniji, ena od srednjih nalog Dežmanove komisije.
Škofijska Karitas Novo mesto ima nove prostore. V Baragovem zavodu jih je dopoldne blagoslovil novomeški ordinari Andrej Glavan. Medtem ko so dosedanje pisarne dobro služile za potrebe individualnih razgovorov z uporabniki, pa za skupinska srečanja niso bile primerne, podarjajo na škofijski Karitas. Poleg obstoječih dejavnosti želijo ponuditi še program, namenjen predvsem starejšim in osamljenim, prispevek Petre Stopar.
Medtem ko nas na tako imenovani črni petek oglaševalci in trgovci vabijo k izkoriščanju popustov, mi vlagamo v odnose, je danes slišati med sodelavci Karitas v Novem mestu. Blagoslov novih prostorov je za škofijsko Karitas tam velika prelomnica, petek svetlobe, kot nam je dejal generalni tajnik Gregor Vidic.
Naložena sredstva v Božjo banko. Če ti dobiš denar, ga lahko hitro porabiš. Če pa vlagaš v ljudi, odnose, je pa to nekaj, kar se nalaga in ostane tudi za generacije naprej.
Popolnoma novi prostori škofijske Karitas se raztezajo na skupno 270 kvadratnih metrih v mansardi Baragovega zavoda in tam bodo sodelavci Karitas izvajali obstoječe socialne programe ter še bolj med se povabili tiste, ki so čedalje bolj osamljeni, torej starejši, dodaja Vidic. Njim je na primer namenjen program Dnevna soba Karitas.
Združuje razne delavnice, prostočasne dejavnosti, branje knjig, tudi knjižnico imamo, gledanje televizije, igranje iger, prebiranje časopisov, izobraževalne dejavnosti tudi.
Poleg dnevne sobe so tu še večnamenski prostor, tri pisarne, v katerih potekajo svetovanja, arhiv, čajna, kuhinja in sanitarije. Škofijska Karitas z majhno ekipo štirih zaposlenih pokriva 160 prebivalcev novomeške škofije in temu primerna je tudi širitev programov, dodaja Vidic. Pridobitev prostorov za Karitas je novomeško škofijo stala približno 150 tisoč evrov, projekt pa spada v prenovo celotne stavbe Baragovega zavoda. Škof Andrej Glavan je pri blagoslovu poudaril, da bodo novi prostori omogočili dodaten razmah in razvoj dodatnih karitativnih dejavnosti.
Šport.
Smučarski tekači in tekačice so novo sezono začeli v Ruki z dvojno zmago Norvežanov v šprintu v klasični tehniki. Ana Marija Lampič in Katja Višner sta se prebili prek četrtfinala v polfinale, kjer sta zasedli peto in šesto mesto. Slovenija je imela predstavnika v četrtfinalu tudi pri moških, kjer se je Janez Lampič z 28. časom uvrstil v izločilne boje in tako na prvi postaji sezone prišel do prvih točk. Zdaj pa poglejmo na minulo delo naših športnikov in športnic. Teniška zveza Slovenije je na tradicionalni prireditvi v City teatru v Ljubljani razglasila najboljše v letu 2019. Osrednji priznanji sta prejela Polona Hercog in Aljaž Bedene. Slednji je sezono končal na 58. mestu lestvice ATP, Polona Hercog je leto končala na 49. mestu lestvice WTA. Po oceni teniške zveze sta tudi slovenski reprezentanci v tem letu izpolnili zastavljeni cilj, obstanek v skupinah Davisovega pokala in pokala FED. V prihodnji sezoni pa si obe želita preboja v višji rang tekmovanja. Kajakaška zveza Slovenije pa je sinoči podelila priznanja najboljšim tekmovalkam in tekmovalcem sezone 2019, tako v slalomu in spustu na divjih vodah kot sprintu na mirnih vodah. Nagradi za najboljšo športnico oziroma športnika leta pa sta romali v roke Eve Trčel in Luka Božiča. Hokejisti Sija Kronija Jesenic so v tekmi Alpske lige sinoči izgubili proti Ritnu z 1-4. Športne novice sem izbral in prebral Tone Gorjup.
Popoldne bo v zahodni deloma v srednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo dokaj sončno, zapihal bo šibak jugozahodnik. Jutri bo na Primorskem in v Pomorju precej sončno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno in predvsem dopoldne bodo občasno manjše padavine, ki bodo popoldne ponehale. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 600 metrov. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od minus 1 do 5 ob morju okoli 8, popoldanske pa od 4 do 8 na Primorskem do 13 stopinj. Obeti. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah magla ali nizka oblačnost, čez dan se bo od zahoda pooblačilo, proti večeru bo na zahodu začelo rahlo deževati, ponekod bo zapihal južni veter ob morju jugo. Do ponedeljka zjutraj bodo padavine zajele tudi vzhodne kraje, v ponedeljek bo oblačno s padavinami, ki bodo popoldne od severozahoda slabele. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo popoldne spustila pod 400 metrov nad morjem. Višine. Na Primorskem bo zapihala burja. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 11, tudi v Mariboru 11 piha jugozahodnik 10 km na uro. Koper 13 piha severozahodnik 10 km na uro, Novo mesto jasno 14, enako tudi Murska Sobota, Celje 12 stopin, Bovec 8, Tolmin 11, Nova Gorica in Ajdovščina 12, Postojna pretežno oblačno 11, Ilirska Bistrica in Logatec 10, v Ilirski Bistrici piha jugovzhodnik v sunkih do 24 km na uro. Vrhnika 11, enako tudi Kočevje, Idrija 10, Trebnje 12, Črnomelj 15, Metlika 14. Krško 13 stopinj, piha jugozahodnik 10 km na uro, Litija 11, Kran 9, Bohinjska Češnica 7, Jezersko 6, Gornji Grad in Gorenja vas 9, Rateče 6, Velenje 10, Slovenj Gradec Jasno 9, Slovenske Konjice 11, Mežica 7, Ravne na Koroškem 9, Ptuj in Rogaška Zlatina 12, piha jugozahodnik v sunkih do 23 km na uro, Pohorje 8, Radenci 12, Podčetrtek in Lendava 13, Listca pretežno jasno 7, piha jugozahodnik v sunkih do 40 km na uro, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 9, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 13, piha jugozahodnik 13 km na uro, letališče Portorož pretežno oblačno 13, letališče Lesce 9, Rateče 6, Babno polje 9, Rudno polje 3, Krvavec nič, piha severozahodnik 12 km na uro in Kredarica pretežno jasno minus 4, piha severozahodnik v sunkih do 50 km na uro.
Pastile Isla skrbijo za dober glas na radiju Ognišče.
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Zaradi prometne nesreče na cesti Velenje-Šoštan v Šoštanju promet poteka izmenično enosmerno. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Na Štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico je dvokilometrska kolona. Kolona je na severni ljubljanski obvoznici od Šiške proti Novim Jaršam, na južni ljubljanski obvoznici od Kozari proti Malencam, na primorske avtocesti od Brezovice proti Ljubljani in na cestah Maribor-Hoče-Slivnica ter Draženci-Ptuj. Čakalna doba na mejnem prehodu Obrežje za tovorna vozila je 1 uro pri vstopu. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevni urednik Alen Salihovič, voditelj Robert Božič, tehnična izvedba Andrej Nuljan. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognišče.